Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Johano, capitro 1, verso i 29 gis 34. En tiu tempo Johano la Baptisto declaris: Ien la sciafido de Dio, chiu forprenas la peco in dello mondo. La pasintan semainon mi parolis pri la humilezzo de Jesuo dum la bapto en rivero Jordano. Hodiau ni legas la atteston de Johano la Baptisto, chiu humile annonzas la Mesion. Quancam li estis granda profeto, chiu ricevis dian alvocon por proclami la messagion, Johano la Baptisto agnoscis che li ia estas mal pli alta ol la Messio. Oni attendis la Mession dum iarcentoi, cae fin fine li aperas. Johano diras nur la veron: mi estas simpla servisto, ciu antau annonzas la agadon de Dio, sed citiu viro estas la Messio, la Sancto Leito, la Cristo. Multa aspecte nia hodiaua cristana vivo similas tiun confeson de Johano. La bapto unuigas nin cun Cristo, la confirmatio donas al ni la Sanctan Spiriton, cae la Eucaristio effectivigas en ni la offeron de Cristo alla Patro. Tial nia vivo estas ia grande valora cae sanctega existo. Tamen ni estas tiai nur char Dio donis al ni siain benoin. Cio estas ricevita. Do ni reconas la grandezon de tio cion ni havas, sed samtempe ni ancau confessas che cio venas de Dio, per ties eterna amo al ni. Ni volas esti fierai pri la granda valoro della donazoi de Dio. Samtempe ni reconas humile che cio venas de li, cae che ni nenio estas nia creitajo. Che Dio donu al ni la giustan equilibron de fierezzo cae de humilezzo. Monan vesperon, caregai gefratoi, la apostola penitenzario publicigis decreton per ciu oni annonzas la concedon dum la nuna iaro de la Eucaristio de plena indulgenzo por specifai agoi de cultado cae honorado. La indulgenzon oni ricevas ciu foie ciam la fidelulo partoprenas cun attento cae devotezzo en sancta rito au en pia practico honore alla Eucaristio el montrata au conservata en la tabernaclo. Necessas confespreno, Eucaristia comunio cae pregio l'aula intensoi della Papo. La plena indulgenzo estas la completa pardono fronte al Dio della portempa puno, iu estas tio post la confespreno por purigi, exemple cor ligitezzo. Vatican Urbo, London, la 24 de januaro, en la Vaticana Basilico, Cardinalo Angelo Sodano, Stat Secretario, Gvidos en nome della Papo, Solenan Meson, propete por la victimoi della tsunamo en sudorienta Asio. La inviton partopreni en la mesa oni adresas al ciui fideluloi, a parte al tiui ciui devenas e la landoi trafitai della catastrofo. Romo, en Italio revigligis la politica cae cultura debato pri la vivo, post la decido della Constitutia Cortumo, raitigi, quar referendumoin, por decidi pri forstreco de quelcai articoloi della legge pri assistada generado. La referendumoi concernas la limigon de experimentado per embrioi, la normoin por limigo de generado pere de medicina assisto, la normoin pri celatoi, raitoi della concernatoi, cae fine la malpermeson de fecundigo per donazitai semo au embrioi. Concerne la defendon della embrioi cae la culturan star puncton della catolicoi, la radio giornalo de Radio Vaticana interviuis Monsignoron Helios Grecia, presidente della Papa Academio por la vivo. Por la Catolico ili diris, la arte farita generado estas ciam mal positiva, cae nelitza afero. Legio chiu volas fixi regulo in pri la arte farita generado, devas facte savogardi la raiton ie vivo de ciu fecundita homa embrio, cae respecti la conceptadon pri la familio basita sur geedzigio. La itala legio approbita pasint Marte, cae des malpli la resulto ebla de la quar referendumoi, lau Monsignoros Grecia, ne plene respectas citiuin du punctoin cui estas essenzai por la catolicoi. Londono, ocase de la iara pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, de post morga ugis la dudecquina de januaro, la catolica cattedrale de Westminster, en Londono, gastigos por la unua foio, en sia historio, specialan exposition pri anglicanismo, kiel contribuon por la accelo de la dialogo catolica-anglicana. La inauguro de la exposizio casos venontan mercredon, y el acesto de la cefepiscopo de Westminster, cardinalo Cormac Murphy O'Connor, cae de la cefepiscopo de Canterburio, dr. Rowan Williams. Milano, Italio, morgawen Italio solenigios la tago por pli profundigo cae progresso della dialogo inter catolicoi cae hebreoi. La ciara temo estas vi amos la signoron vian dion per via tuta coro, cae la proximulon kiel vin mem. La medito texton proponatan por la tago verkis cune Monsignoro Paglia, presidente della Commissione della Italae Episcopoi por Ecumenismo cae Interreligia Dialogo, cae professoro Laras, chef rabbeno de Milano. Bruselo, malgrau nesufficio da sam tempai traducistoi, la servo della traducoi en la istituzioi della Europa Unio neniam kiel nun funzias tiom bone, malgrau la cresco de el decdu al dudec de la usatai lingvoi. L'aula respondezuloi de la generalai direzioi de traducado, chiui presentis rapporton prisia laboro, necessas average ocdec sam tempai traducistoi ciu tage por ciu lingvo. E la nov aldonitai lingvoi, la hungara estas pli bone representita, cun ocdec hoc traducistoi, dum nur hoc estas tiui por la Malta. Concerne costoin, ciam la traducai servoi funccios lau planitai restructuroadoi, ecde 2007, necessos 807 milionoi da euroi por la scribitai traducoi, cae 238 milionoi da euroi por samtempa parola traducado ciuiare. Vilnius, estis entombigita pasinta mercrede nella pregeio ce la Vilnius Universitato, professoro Laurinas Algimantas Scupas, conata litova esperantisto cae catolica frato, mortinta dum tago in antaue pro hepata cancero. Li nascigis en 1937 cae esperantigis en 1959, cae igis longa iara cae activa aganto por esperanto en Litovio. Pasintiare li gvidis la organizan comitaton della Congresso de IQE en Cretinga. Mi renovigas nian condolenzon alla litova movado, alla esperantistoi ciui cae al IQE kies estrarano doctoro Scupas Estis. Mia programma estas finita, Carlo Sarandrea cun regisoro Roberto Bellino salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.